Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, eskupilotan gaur gozatzeko eguna dugu, bereziki Tolosaldea inguru horretan.
Bai, egi esan, gaztetatik elkarren kontrako partida jokatzen, Jokin Altuna eta Iñaki Artola, gaur aurrez aurre izango dira, 2023 honetako lauterriko txapelketan, final laurdenetako ligaskako lehen da biziko jardunaldian, partida mezketan jokatuko da. Atzo jokatu zen ligaska honetan ez multzo bereko, baina bai ligaska honetako lehen da biziko partida sorian, Peio Etxeberriak 22 eta 9 irabazi zion Jakari. Kirol taldeen astebarruko jardunari ere egia esan segide derra eman diote bart, Baskoniak saskibaloian eta Miarritzek errugbian. Baskoniak hau du aurtengo Euroligan estreinoko garaipena, Miarritzek aldiz segidan bigarna du eta honen bestez 6 aurrenekotan da. Efe Ligan asteburuko partida nagusia bihar Zubietan dute Realak eta Ibarrek 6:30. Biak ere motelaldian, baina azkeneko bi jardunalditakoak azteko kokoz bihar gainera Atletikek partida dauka. Eguerdi partean Villarrealen zelaian. Txerrendularitzan giroa gaur emango du ezagutzera datorren urteko ekitaldia. Piamonte eskualdea izango du ostatu lehendabiziko egunetan. Torino futbol taldeak supergan izan zuen istripu ezagun hartatik, 75 urte beteko direla eta. Eta beste hainbat ekitaldien artean golfa daukagu, Espainiako Opena gaur bigarren ibilbidea jokoan, bertan ditugun lau ordezkarietatik batek, egin du lana Borja Bitok momentuz 9 kolpe pararen gainetik sailkapeneko beheko partean dugu Nafarra. Ongi etorri, entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 gutxi dira, eta gaur ostirala, barikua, gaur zozketa dugu. Bi sarrera hementxe dauzkagu eta bihar Bilbon, Bizkaia pilotalekuan, ligaskako bemultzoan, Elordik eta Peña jokatuko duten partidarako, baina asmatzailea norden, berehala jakingo dugu, aurren azken aukera bat eman behar dugu, ea kirolari honen izena asmatzen duzuen.
Ba, ea esan, bueno, amarta lau uste jarren itzala, gero tanto naukin ba, txapara jontzit, eta bueno, gero berak, ba, izaia da, azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen ebai, eta bueno, nahi eta ezin pixkotatea dintza partidutik ganez. Horre otea ja, bueno, iganden hasita ja txapeldunan kontra, netzako ikaragarrizko partidua.
Bueno, txapeldunaren kontra, igandean dio, txapara, bueno, garbixa mardago, zertaz ari garen eta kasik esan daiteke nori buruz ari garen ere. Final laurdenetako ligaska gaur Altuna Artola ze partida, erakargarria. Eta atzo Peio Etxeberriaren garaipena, Harritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere ikusmin ikaragarria piztu du gaurko amezketako partiduak Altunaren herrian jokatuko dute, Altunak eta Artolak. 6 kilometroko distantzia dago Altunaren eta Artolaren jaioterrien artean denek ezagutzen dut elkar. Kirol ibilbidean ere, orain gutxi arte eskuti joan direla esan daiteke lagunak dira. Kantxan aurkariak oso berezia protagonistentzat ere gaurko partida. Jokin Altuna eta Iñaki Artola.
Egi esan politxe herriko guztintzako, aleiko jendentzako ere bai, eta gubiontzako ere bai. Beti die berezik partiduk eta gustatoriko be.
Afizionatutan ba, final asko, partidu garrantzitsu asko. Jokatu genitun, elkarren kontra, debutatu berritan ere bai, geho beha pixkatola beti gora. Beidatu zeu naiz behai azkeneko ba, urte batzutan, baina bueno, oraindik ba, pike hoi nik uste mantentze deula.
Elkar oso ondo ezagutzen dute, eta Iñaki Artolak badaki amaizketakoaren lauterdirako doaiak zeinen egokiak diren.
Eske ikaragarri di, ez da, Jokin lortzen aidan markak, ba, siniste zeinek eta denak die, eta bueno, horretik, garbi dago ba, oso partidu, zaile dauketela ez da, baina bueno, egun guztik desberdin edie, gero batxurriz kentzita honea atatzeganen eozin gauz gertatzea, eta bueno, nik nire jokukin siniste, ondo jokatu ezko aukerak eukiko itxutela bakit, eta hortateko ea.
Artola estu eta larri Agirre 22 eta 21 menderatuta llegatu da partida honetara, berak amesten zuen partidara. Eta Altunarentzat berriz gaur hasiko da txapela lortzeko bidea, naiz eta batzuek zalantzan ez jarri azaroak 19ko finalean bertan izango dela.
Laun batzuk gazte zaizkit. Kaldezka igual txapelketa aurretik finaleko une noiz izangoan, ez? Eta denai kontestazio iguala emateiet gaizki ohituta daudela. Eta oire bai egunen baten bukaten gola, ez. Damakiten ratxare, lauterdin oso ezoikoa da, eta hortaz kostinten naiz, eta bakit ez dela urteroko kontu izango. Baina, bueno, aurten nahi detor gora iritsi, ez hortzigarren aldi izango litzakelako, onere lagoren txapela izango litzakelako, baizik da txapelketa bakoitza oso garrantzitsua delako eta tope prestatzen saiatzen gelako, eta bueno, azkenan ambizio hor dago, gehiago irabazi nahi dut, eta hortan jo saiatuko naiz.
Sarrerak agortuta daude, gaueko 9:00 eta 4:00 hasiko da jaialdia promozio mailako Egiguren Zubizarreta partiduarekin. Ondoren jokatuko dute Altunak eta Artolak, eta bukatzeko promozio mailako beste bat jokatuko da, Alberdi eta Mataren artekoa. Atzo, Sorian, ondo esan duzun bezala, Josemari, Pello Etxeberriak erakustaldia eman zuen, oso partida ona egin zuen, eta 9:00 utzi zuen Jaka, eta promozio mailakoan Gaskoek 4 tanto, 5 tanto besterik ez zituen egin, ba Eskirozen aurka atzelarien arteko partida izan genuen 4:30.
Futbolean derbi erakargarria bihar arratsaldeko 6:30 Donostian, Zubietan hain justu, aurrez aurre izango dira Reala eta Eibar. Ea zer dioten Eibarren, Ane Campos, arratsalde honan,
Arratsaldeon.
Bueno, aste berezia daukazu, Kopan aurrera egin zenuten, orain liga, hau, serio jartzen hasi da, Ane?
Bai, hori da, ba, azte hasieran, ba, bueno, kopako partidak ginen, eta oan ja, kopa pasata eta erabira bazita, ba, zentxazio hiekin ja jungo geha, ba, biharko partidua aurreitea.
Nolako hasiera izan du, Eibarrek, lehen da biziko mailarako itzulera honetan hasi esan daiteke ondo, baina ez dakit, bat eta seiko Real Madriden kontra min egin duen, normaltzat joden, Ane?
Bai, ba, egia zan, ba, bueno, bi aste hauetan partidu asko eukitugula, eta, bueno, ba, emaitzak egia zan ez digula laguntzen, baina, bueno, gula ze gaudez egindako lana hor plasmatuta uste deu, eta badakigu, ba, bueno, partidotan egindako lanak eta zuzendu beharrekoak zuzendu, eta emaitzak laizterri ditxiko diala.
Aizu, ikusi dute, etxeko partidak Ipuruan asizarete jokatzen, ez dakit unbera bueltatzea ez duzuen hobe izango, ze egin dituzue, dena galdu, ez da, ne?
Ez, bueno, azkenean guretzako ere bai Ipurua, ba hori, oitu gabe gaude, baina, bueno, azkenean oitzen goaz partidua jokatu ala, eta guretzako azkenean Ipuruan jolaztia, ba oso ilusionantia, oso pozgarria, eta, bueno, esan bezala, ba, indako lanakin, ba, azkenean, liga hasi besteik ez dain, lasai hartu berdeo gauza, eta emaitzak iritsiko diala.
Bueno, bakarren batek esango zuen, hori galdera egiteko modua, tira, ironia pikin bat zen, nik uste dute hori ere pixka bat behar dugula. Bueno, Ane, bihar derbi hori, Realaren kontra, bueno, beti gertuko aurkariak zerbe berezia sortzen du, barruan, zuei ere bai, Ane?
Bai, ba, hori, ni txikitatikan, ba, bueno, hemengoa izan da bazkenian beti da, ba, bueno, pozgarria edo gauza ezberdina hemengo ekipoan kontra jolaztea, ez, eta, ba, bueno, izan bezala, ba, bueno, ja, aztea ziratikan, ja, tripan, ja, mariposioiek, dazkau, ilusio horrekin, ja, jolazteko derbia, eta, bueno, gotxu bat eze.
Mailari eustea da, hemen helburua, ez da? Esan nahi dut, oraindik urruti dago, denboraldi bukaera eta, baina zuek listoia non jarri duzu, Ane? Hor, seguro asko.
Bai, ba, esan bezala, goendikan liga, ba, hori xelau partidu edo jolaztu ditugu, hasiera da, eta goendikan, ba, bueno, asko pasada, partidu asko falta dia, eta, ba, bueno, elburutzat baita kaula hori, eta gero, ja, pixkanaka, ba, bueno, esan bezala hasieran, ba, elburuak aliketa puntu gehien irabazti azte bururo, eta gero, ja, bukaera aldian, ba, bueno, ikusiko deuze, tokitan gauden eta horren arabera pues helburu finko bat ipiniko dugu.
Asteburuko kirol ekitaldi nagusietako bat izango da zalantzarik gabe bihar 6:30 Realak eta Eibarre jokatuko duten F Ligako partida. Ane Campos Eibarreko jokalaria da. Eskerrik asko, Ane.
Ekitaldi
nagusietako bat ez bakarre, esate baterako biharreko erdiko 12:00 Villarrealek eta Athleticek F Ligako partida daukate. Gustoko izaten dugu ostiraletan kirol batetik bestera ibiltzea eta esate baterako atzo derbi bat izan genuen belar jokeian emakumezkoetan. Realak lortu zuen garepena, jolasetak bat, Realak bi eta pilotan ez ditugu aipatu, baina gaurkoak dira esate baterako Mutrikun 7:00 hasita zesta elite txapelketako ligaskako partidak emakumezkoetan, gizonezko etan Bizkaia pilotalekuan Bilbon pala, 7:00 hasita, Kutxaman ligako bi partida dira bertan izatekoak, eta Azpeitian izarraitzen 7:00 hasita, Erremontean Azpeitiako Erremonte torneoko partidak. Eta Espainiako futbol kopan, kopa orain gizonezkoetan aipatu behar baitugu, Zirauki eta Santurtzi izan genituen atzo protagonista. Gogoz gainezka ziren, oraingo koska hau gainditu eta lehen mailako aurkari batekin lehiatzeko desiatzen, baina Ez da posible izango, bidean gelditu dira, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, amaitu da, Santurtziren eta Ziraukiren ametsa bi euskal taldeek galdo inzituzten atzoko partiduak, talde bizketarrak iru eta bat Turegandoren kontra Segobian, talde Nafarrak bi eta bat Tardientaren kontra Hueskan, Santurtzik lehen zatia amaitzear zela jaso zuen gola, bigarren zatia neorketa berdin duzuen, baina baita beste bi gol hartu ere. Neorketa galdu bai, baina Santurtziko jarraitzaileen erabateko babesa izan zuen taldeak 500 lagunek ongietorri bero egin zioten talderi zelaira iritsi ditagoan. Ena zuen partidua amaitutakoan Jonan Pueyo Santurtzi taldeko prestatzaile fisikoak.
Bai, pena handia. Egia zan oso tristeago zintxe bertan. Partidua nahiko gutxi jolaztu da, tentsio handiko partida izan da. Ba, bueno, oso triste, ez dugulako momentuaz gozatu minutu baten bez. Hori oso estartu txigaitu ointxe bertan, nahi esan.
Ziraukik ere, aleginak egin zituen, baina Tardientak egin zuen aurrera kopako aurrek anboraketa honetan, beraz, Huiskako talde jasoko du lehen mailako talde baten kontra joketzeko saria. Gorka Zabaltza, Zirauki, taldeko atezaina.
Bai, azkenean, zen partidua ba hori, temporada osoa prestatzen, baina azkenean, bueno, pena baina hemen herri oso dago gurekin, eta azkenean, ba hori, aurrera egin bardugu ligarekin, eta ez dago beste biderik.
Kopako lehenengo kanporaketaren zozketa, datorren aste artean izango da, bomboan 9 euskal talde, lehen mailako Real Alaves eta Athletic, gogora ezagun Osasuna ez dela, lehenengo bi kanporaketetan izango, Superkopan parte hartuko duelako, bigarren mailako Eibar, amore bita ez, aurreko denboraldiko federazio mailako liga irabazi zuelako, bigarren federazio mailako Sestao, Gernika eta Tudelano, eta hirugarren mailako Valle de Hues eta Barakaldo, lehenengo kanporaketak, iloren 31ean eta azaroren 1ean eta 2ean izango dira.
Herri kiroletan urrezko aizkorako txapeldunen liga Julen Alberdi txikia laugarrenak eraman du aurten. Lehia orekatu izan zuten hasieran berak eta Iker Vicente Gatzo Etxebarrian oreka 60 ontzago enborrak iritsi zirenean hautsi zen. Hortxe ondoratu zen Otsagabiakoa Iker Vicente.
Bai, bueno, hortxe zen ez, baina bueno, gesan ez nuen gehi ustu naiz eta gehi izan da. Bueno, berez denboa esan ditenen ikuste denboa ematen zitela horretik itxeka, baina, bueno, gaur ere uste baino gorragoa zen, eta bueno, ba, tope haidu naiz, baina denboa pasaintzait eta atzetik.
Alberdi txapeldunak balioa undia eman dio garepen honi, orain arteko zatik eta giroan urrezko aizkorak behintzat, sail bateko aizkolariak eta bestekoak elkartzen dituelako.
Bueno, netzat asko ez. Ba, alde batetik ba, federazioguk eta elkarteguk eta aizkolari danok hortxe juntatzea ez, urrezko aizkorako txapeketan, da nik uste ba, bai, txapeketa garrantzitsua da, ez?
Atzoko final hortan, Ezpeleta hirugarren postu eskuratu zuen, Larrañagak laugarrena, eta hainbat herri kirol ekitaldiren artean, aipatu behar dugu abereekin, Errezilen, Elorduiren, abereak eraman dituela bertako astoprobak, 61 plaza egin ditu, Andrakako kintopekoak gaur hasiko dira, Gizaproban bihar, Bizkaiko bigarren jardunaldia dute Getxon, eta igandean, hemendik gutxira lasaiago aipatuko dugun ekitaldi batekin batera, Lekunberrin 12:30etan Nafarroako Aizkolari Txapelketako kanporaketa dago. Eta ordu berean, Loiun, datorren igandean berriro diogu, Bizkaiko lehen mailako Trontza Misto Txapelketa.
Bertako igogailuen mantentze lanak daude eta bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Telesailak filmak eta dokumentalak euskaraz ikustea, primeran. Edukiak Gasteizen ikusten hasi eta Londresen amaitzea, primeran. Estreinaldiak ikusten lehenengoa izatea, primeran. Sartu primeranen doako euskarazko eta euskal edukien streaming plataforman. Eskuragarri Google Play edo App Storeen, zure Smart TVan eta primeran.eusen. Primeran.
Carlos 45 urterekin eta sektorean 30etik gora emanda kontakturik onenak ditu. Bere profesionaltasuna hala nola erabaki onak hartzeko bere gaitasuna iraungitzen ez diren balioak dira. 50 urtetik gorako pertsonak lan eremuan. Bere balioa ez da iraungitzen kontatu beraiekin. euskadi.eus/adinlan.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Austriaren eta Euskal Herriaren arteko Sega desafioa. Euskal Herritik, Mikel Izartza, Oier Urkola, Luis Auzkudun eta Alaitzimaz. Aurkariak, Austriako Franz Hirschbender, Hannes Luipetenga, Victoria Fritz eta Gerti Birntaler. Ordubeteko lanean, ea nork ebaki belarkilo gehien. Urriaren 14ean, Arratsaldeko 5etan, Hernaniko Jauregin. Antolatzailea, Armitza Sega Elkartea.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Laster aipatuko dugu Sega, laster aipatuko dugu Aizkoran Euskadiko txapelketako finala datorren igandean Elgoibarren emakumezkoen finala, baina sarrerak zozketa zotz egiteko garaia ere ari zaigu iristen. Azkeneko aukera bat eman dezagun, nor dugu basteko protagonista?
Amarta lau uste jarri nitzala, gero hor, tanto naukin txapara jontzit, eta bueno, gero berak, zaila da, azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen, bai, eta bueno, nahi eta ezin pixkotatea dintza partidu dikan, ez? Horreotea ja, bueno, iganden hasita ja txapeldunan kontra, netzako ikaragarrizko partidua.
Bueno, ba, hementxe dator, nik uste nuen, arratsaldeko ordu biak 11 minutu gutxi, eta estudio hutsik zela ikusita, bera etzen behintzat hemen, zubiren bat edo hartuta otezen, baina nonbait jauzi egina zibiltzen dago ez du zubiri behar. Arratsaldeon, Josen Etxeberria.
Gure zubiak aspaldi erori ziren, Jose Mari.
Bai, aspaldi. Eta berririk etorriko ez den esperantza gainera. Edo etxi bena. Zenbaki bat asko gasmatu duzue. Iker Salaberria da protagonista, bai jauna. Aste honetako protagonista, goizuetako aurrelaria, datorren igandean Ezkurdiaren kontra du partida jaian jai pilotarekoan Lekunberrin. 26 badira, aste honetan, wow. Izena asmatu dutenak. Esan genuen, listoia jetxi egin beharko dugu, bestela asmatzaile gutxi da.
Ba, listoia jetxi eta zenbaki eiko.
Batetik 26 da, bota.
Ba, 22, dudari gabe, gure zenbakia. 22,
Jose Luis, segurola, zoriona, Jose Luis, datorren igandean, beste zerreginik espaldin badauk ez behintza, jakin, eskarrik asko, este bukeron. Bizarrera badauzkazu, Jose Luis, datorren igandeko, Elordi Peña partida hori ikusteko. Bien bitartean, baitere igandean, Elgoibarren, Kaleguen plazan, Euskadiko Aizkolari txapelketa emakumezkoetan. Bueno, Kaleguen plazan jokatuko da, euririk ez bada, bestela Olaizaga kiroldegian. Sei kirolari hariko dira bertan, Nerea Ruti, Nerea Sorondo, Oiana Fernandez de Barrena, Maika Aristegi, Malen Barrenetxea eta Anez Apirain. Horribilitakoak badira, berriak ere bai, gazteak, bueno, gazteak. Malen Barrenetxea, 14 urteko Hernaniarra tartean da. Gainditu du kanporaketa eta finalean da Malen.
Bueno, laizter bi urte izango ja sinintzala. Eta, bueno, familia beti oso errekiro ezali izan du, txikitatik ikusietena izan du. Atxakin plazaz beti da nijun naiz. Eta, bueno, behin probatzeko aukera sortatu zitza egiten da. Bueno, probatzen godo, eta probatzen dut da gustatu, eta gaur egun arte.
Ikusten duzu, batzuk 14 urterekin musika konservatoriora joaten dira, beste batzuk herriko futbol eskolan ibiltzen dira, eta bastuk, Aizkoran hasten dira, 12 urterekin hasitzen, orain 14. Ingurua egokia dauka, Aizkoran aritzeko, kale etxe ez da oso ona izaten, aizkolari batentzat. Baina, entrenaldiak eta aparte egin behar ditu, Hernanitik Leitzara astean bitan.
Bueno, ni egia esan kalianen ez bizi, kaletikan pixan den dialdea bizi, nahi torrentokila bakat. Baina, hasiera baten etxean hasi nintzen, baina gero ja, bueno, Leitza jo nun, gaur egizara legita perun gana, eta baina ja, astean bializ barea juten.
Ba, bea honda jola, Malen Barrenetxea, aizkolari gazte honi. Datorren, igandean plazan, beraz, Elgoibarren, kana erdiko bi, 45ontzako beste bi, eta azkenik 36ontzako bi. Sei enbor guztira. Hori gandean, Sega desafio bihar Hernaniko jauregi zelaian dugu, entzun berri dugunez Austria eta Euskal Herria ritxu aurrez aurre, bina gizonezko eta bina emakumezko, ordu betean nork belar kilo gehien ebaki.
40 minutuko saioan mutilak eta 20 minutukoan neskak Hernaniko jauregi jatetxeko belardian. Eta bina mutil bina neska, jakin dezagun desafio hau edo idea hau nola sortu zen, Oier Urkola?
Bueno, Almitzak urtero zerbait egiten du eta fetxautan, urria hueltan zaldi beti izan dute festan bat, eta aurten Europan izan gehala aprobetsatuz, austriarrekin desafioa zeintzuen oski, eta bai gizonezkok eta bai emakumezkok hemengo eran inaizutela austriarrak, hona etortzeko prest, eta hola sortu zen.
Mutiletan, Oier Urkola eta Mikel Izartza izango dira euskal ordezkariak, prestatzen aritu dira elkarrekin ibili gabeak baiziren orain arte, ondo hartu dute elkarro.
Oier? Bai, orain arte behin ibili gabe eta azkeneko hontan ibili gea, arraiztaile ezberdinekin, baina azkenen arraiztaile berdinekin ebai, eta ondo, maila eti maila aiko gea, eta a ber.
Euskal segalariak gogotsu daude.
Ba, gogotsu,
austriarrak ze itxoben ikusita kontra egiteko ideatan.
Austriarrei buruzko informazioa ere eskatu diogu Oier Urkolari.
Hauek, egun metron, ez da, hauek kontra egiteko, baina, a ber, gure asmoa da, a ber, luzea bizkat nekatean da, mailaz maila beak eguelta hartuko ide, baina, bueno, a ber, ikusiko dugu. Bai, emazkun betak izunezko, motzeako presatzea hauek. Baina, bueno, hauek 20 minutu, 40 minutu nik uste abantatuko duela, eta, a ber.
Mikel Izartza, Oier Urkola, Alaitzimaz eta Luzi Euskudun dira. Euskal ordezkariak bihar bostetan, Hernaniko Jauregi jatetxeko belardietan, itzordua.
Itxura batean, ateri, esan dute, guraldi aldaketa eta iluntzerako kosta ertzean eta zaparradaren bat eman dute gaurko, baina bihar egunez ba, ateri eutxiko dute duen. Ba, eskertuko lukete, bertan bilduko direnek, seguro asko, erakargarria beti sega, hemen Euskal Herrian, eta bihar Hernanin Almitza elkartearen eskutik. Euroligan, bigarrenan etorri da lehendabiziko garaipena, etxetik kanpo irabazitu Baskoniak Alba Berlingoaren pistan baharte, Jon Altuna, arratsaldeon.
Irabazi egin du bai, arratsaldeon Josemari, lehen zatia berdindua izan zen, atxeen aldira lau puntu gora joan zen Baskonia, baina bigarren zatian era bat hautsi zen neurketa. Hirugarren laurdena baliatu zuen Baskoniak markagailuan zuloa zabaltzeko, 9-2 aldeko partzialarekin hasi zuten hirugarren laurdena Peñarroiarenek, joko erritmo ona erakutsi zuten kantxan, eta azken laurdenaren faltan 15 puntuko abantaila zeukan Baskoniak, bazirudien ondo bideratuta zeukala Euroligako lehen garaipena. Alere saiatu zen Alba Berlin azken laurdenean Arabarrak estu hartzen, Baskonian astu egin zen azken minutuetan, behartu gabeko huts asko egin zituen azken laurdenean, Real Madrilen kontrako mamuak agertu ziren berriro ere, baina utzi zion aldeari. Alemaniarrak gerturatu ziren arren, ezin izan zuten markagailua irauli. Azken emaitza, Alba Berlinek 86, Baskoniak 91. Partidako honena Tadas Sedekerkis kapitaina izan zen, 13 puntu sartu zituen, 11 errebote hartu, eta 21 balorazioa eskuratu zuen. Irabazitako eta galdutako batekin, behin-behinean, 12. Postuan dago Baskonia Euroligako sailkapenean. Orain, ligan etzi Zaragozari egingo dio bisita, eta ondoren aste barruan, Euroligako bi partida jokatuko ditu Baskoniak, biak etxean, aste artean Pablo Lasoren Munitzeko Bayern jasoko du, eta ostegunean Zalgiris Kaunas.
Saskibaloian gainere, emakumezkoetan, Gernika Lointekek bidali digun oharra daukagu, zera dio, Antxi Bjorklunek eta Gernika elkarteak elkarren arteko adostasunez kontratua desegitea erabaki dugu. Oharrak dio, klubak, Gernikak, jokalariari bere profesionaltasuna eta lana eskertzen dizkiola eta onena opadiola etorkizunean, bere kirol ibilbidean zein arlo profesionalean. Txirrindularitzan, ziklismoan, Giroko antolatzaile gaur arratsaldean aurkeztuko dute datorren urteko ekitaldiaren ibilbidea. Giroak Piemonten izango ditu lehendabiziko kilometroak. Datorren urtean Torino futbol taldeko jokalariek Lisboati bueltan izan zuten supergako egazkin istripu ezagun artetik 75 urte beteko direlako. Giroak ziklismoaren muina biltzea du xede, baina baita Italiako historia narrasto sakon utzitako gertagariak gogoratzekoa ere. Eta jokoan ditugun probetan, Turkian gaur lehen mailako mendatean dute amaiera, lider Lutsenko da, lau txerrendulari minutuko ere muan dira, eta Guanxiko turrean bigarren etapa, esprinean Jonathan Milan Barengoak irabazidu, eta gainsariei esker orain bidian izeukan lidertza berak du. Jonathan Milanek. Aste bukera importante izango dugu txerrendularitzan bakarrik ez, errugbian ere bai, munduko errugbi kopa gainean daukagulako bere azkeneko fasean. Biarretzi azken laurdenetako partidei begira, baina behar bada begiratua bar jokatu den partida horri aurren aurrena Agileran, Neberren kontra Miarritzek lorturiko garaipenari, Xavier?
17 eta 16 irabazle Miarritze, garaipen estua, baina garaipena bigarrena erreskan demoraldiko laugarrena, ondorioz sailkapeneko laugarrena da Miarritze 17 punturekin, urrengo jardunaldian ezur gogorra izango du Van talderen zelaian, salkapen buru den talderen zelaian jokatuko du Miarritzek, hori datorren ostegunean izango da gaueko 9:00. Eta munduko txapelketa aipatu duzu, lehenengo faseak eman beharreko eman du, eta bihar eta etzi kanporaketak final laurdenetako neorketak hasteko, lehenengo partidua Galesek eta Argentinak jokatuko dute, Marseillan arratsaldeko 5:00, Galesek salkapen buru amaitu du zen multzoan, lau neorketak irabazita, Argentinak bigarren den multzoan, partidu bat galduta lehenengoa Inglaterraren kontra. Asier Basterretxea, Getxo taldeko kirol zuzendariari eskatu diogu, kanporaketa honetan, Galesen aldeko iritzia eskatu digu berak, berak hori eman digu, lehia horrekatua aurreikusten du Asier Bastarretxeak.
Nik uste dute partidu hau oso horrekatua izango dela, ez? Printzipioz, Gales apurtzu bat favorito hagoa ikusten dut, partidu ondo irabazi ditu ligazkan, partidurik erakusgarrena Australia menderatzen egin zuena izan zen, ia praktikante 40 punturekin nagusitu zen Australiaren kontra partida handia egiten, eta Argentina ba, aldiz ba, beti gorako bidean dator, ez? Lehenengo partidua Inglaterraren kontra galdu zuen, ez du joko honik egiten, ba, zuk aipatutako azkenengo partidu horretan Japonaren kontra oso partido serio eta ona lo egin zuen.
Biharko bigarren kanporaketa Saint Denis Estadioan Irlandak eta Zelanda Berriak jokatuko dute gaueko 9:00etan, lasai asko munduko txapelketa honetako finala izan zitekeena. Asier Bastarretxearen ustez, Irlanda da sasoirik onenean den selezioa, baina jakina kontuz All Blackekin.
Irlanda, World Rugbyko rankingean lehenengo postuan dago, os niretzat, momentu honetan, jokurik praktikoena, biztosoena eta politena, Irlanda ari da egiten, ez? Bueno, aurre handeko Zelanda Berria, ez esango dugu Zelanda Berriari buruz, betik gorako bidean bere dator, izan ere, lehenengo partiduan Zelanda Berriak partidu inauguralean Frantziaren kontra sekulako jipoia jaso zuen, eta hortik aurrera, badirudi Zelanda Berrikoak espabilatu egin direla, baina niretzat apurtzu bat favorito Irlanda ikusten du. Zergatik, batez ere erasoan eta bai defentsan, kriston defentsa ari delako egiten, eta Zelanda Berriak horrek ez deko, bai deko erasoa, baina ez deko defentsarik.
Eta bukatzeko beste bi kanporaketak, Jose Mari, igandean, Inglaterra, Fiji, Marseillan eta Frantzia, Hegoafrika, Senderin.
Hementxe utziko dugu ba, arratsaldeko ordu bat aterrietan puntuan hasi dugun bidea, kirol aktualitatearekin urrengo itzordu hemen Euskadi Irratian, 8:00 gutxi aldera, gero arte.